Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Jesus, jeg takker deg for at du til stede her. Jesus, jeg takker deg for at du akkurat som vi sang i stad. Du alfa, du omega, du begynnelsen, du slutten. Du alt imellom, Jesus. Du er den som bygger oss opp. Du den som holder oss sammen. Du den som føyer oss sammen, Herre, i enhet. Jeg takker deg, Herre, for at du her. At du levende gjør ditt ord. At du taler til hver enkelt. Og vi ber, Herre, må du åpenbare skriften for oss i dag. Helligånd, må du åpenbare skriften for oss. Må du åpenbare Jesus for oss. Takk, pappa. I Jesu navn. Amen. Amen. Så bra. Så kjekt og flott å være her sammen med dere i dag. Utrolig gøy. Jeg har blitt spurt om å dele fra Efeserne kapittel 4. Og det synes jeg kjempegøy. Litt for gøy egentlig, men vi skal prøve å holde oss innenfor tidsrammene. Men vi skal snakke om Efeserbrevet kapittel 4. Og jeg tror jo at vi som kirke, vi som menighet, vi kalt til å faktisk leve og leve ut en kultur hvor vi anerkjenner hverandre, vi ser hverandre, og vi heier på hverandre, og vi setter ord på det vi mener Gud har lagt ned i hverandre. Og på den måten så får lov til å se mer av hvem Gud har kalt oss å være, mer av de gavene Gud har gitt oss, mer av dette, denne nåden som Gud gir oss, at den blir forløst, og vi får lov til å se den midt iblant oss. Jeg tror vi kalt til å se hverandre, ikke bare med menneskelige øyne og et menneskelig perspektiv, men til å faktisk se hverandre på den måten som Gud ser oss, og ser hverandre. Og jeg tror når vi anerkjenner det Gud har gitt de folka rundt oss, og anerkjenner betyr at vi både setter ord på det, men vi også setter verdi til det. Når vi anerkjenner det som ligger i menneskene rundt oss, så tror jeg vi faktisk får lov til å se mer av det komme fram. Og jeg tror det her handler om. Og faktisk få lov til å se mer av den nåden som Gud øser ut, komme til syne midt iblant oss. For cirka 2 år siden så fikk jeg lov til å dra på en evangelisttreningsskole i Finland. Da var jeg med masse folk som har evangelist som liksom yrkestittel. Og jeg hadde 6 dager med de, masse undervisning, mye bønn og lovsang. Og etter å ha vært med de i 6 dager, så var det noe som var annerledes i meg når jeg reiste hjem igjen. Det var ikke bare at jeg hadde fått masse ny informasjon, masse god kunnskap, lest litt Bibelen på nye måter, men noe i meg var annerledes. Noe i hjertet mitt hadde fått en lengsel som var større enn det var før. Noe i måten jeg så verden på, så mennesker på, hadde blitt endret. Og jeg tror det fordi jeg tok imot nåde som Gud forløste via mennesker og til meg. Og jeg tror denne teksten vi skal lese i Efeserbrevet kapittel 4, den snakker noe om dette. Om hvordan nåden blir forløst. Hvordan vi alle i et fellesskap får lov til å ta imot nåde fra Gud. Til å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Så i dag en fantastisk dag til å ha med en bibel. Det noen som har med en bibel i dag? Ja, det kjempebra. Og hvis ikke du har med en bibel, så kan du få lov til å bruke en Mo-bibel. Eller en bibel-app. Eller se over skuldra til naboen din. Jeg tror vi skal bruke bibelen. Og vi skal gå litt sakte og litt godt igjennom teksten i dag. Efeserbrevet, det er jo et brev som ofte blir kalt kirkebrevet. Et brev som mest sannsynlig ble skrevet av Paulus når han satt fengslet i Roma. Og det er jo sånn at Paulus, han har vært i Efesos. På sin tredje misjonsreise så var han i Efesos. Og det skjer mye i Efesos. En stor menighet blir grunnlagt, som er en blanding av hedninger og jødiske kristne. Og så vokser det ut flere menigheter i området rundt, og det står i Apostlenes gjerninger at evangeliet nådde hele provinsen, hele Lille Asia. Og så er det sånn at selv om Paulus har vært mye i Efesos, han har vært i menigheten, han har jobbet med dem, så er det som Efeserbrevet, det er nesten helt tomt. Det finnes nesten ikke noen sånne personlige bemerkninger, eller noen personlige referanser eller henvendelser. Og de fleste bibelforskere tror at det er fordi Efeserbrevet var et rundskriv. Det ble gitt til menigheten i Efesos, men det ble også sendt videre, slik at andre menigheter fikk lov til å bruke sannhetene og det som står i den. Og det tror jeg litt viktig å tenke på, fordi det vi leser om i Efeserbrevet, det ikke på en måte forbeholdt en spesifikk menighet, men det faktisk noe for oss alle. Også for oss som sitter her i Tønsberg og ikke i Lilleasia. Og i Efeserbrevet så er det noen hovedtemaer. Det er noen ting som kommer veldig tydelig igjen og igjen, og det er flere ting, men jeg har lyst til å trekke fram tre av de. Det første, det er Kristi seier. Efeserbrevet snakker om hvordan Jesus har overvunnet døden, har overvunnet syndens makt og er overlegen. Han er seiersherre. Vi skal se mer på det etterpå også. Og så snakker Efeserbrevet masse om enhet. Og det bruker skikkelig skarpt språk når det snakker om enhet. For eksempel i kapittel 2 så snakker Paulus om at Jesus han har revet ned muren som skilte, fiendskapet som skilte mellom oss og andre. Han skriver at vi har, gjennom Jesus har både vi og dere tilgang til én far. Både de hedningkristne og de jødiskristne, vi har tilgang til én far i én ånd. Når Paulus skriver denne kjente bønnen sin i kapittel 3, hvor han bøyer sine knær, så skriver han at vi skal sammen med alle de hellige få lov til å bli bedre kjent med Jesus. Også som Grete leste i stad i kapittel 4, at vi skal sette alt inn på å bevare åndens enhet. Ikke litt grann, eller når det føles riktig, men sette alt inn for å bevare åndens enhet. Og så er det et annet tema som er veldig gjennomgående i Efeserbrevet, og det er dette om tempel, og at tempelet skal bygges opp. For eksempel så står det i kapittel 2 i vers 20-22 at dere, altså oss, menigheten, vi er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Så det er en slags bygningsprosess som skjer i oss, i vår midte, i vårt fellesskap, som vi skal få lov til å snakke mer om i dag. Så, Greta har allerede lest teksten med litt før og litt etter, men jeg har lyst til å lese litt sakte igjennom fra vers 7 til 13. Så hvis dere har Bibelen, så kan dere ta og slå opp Efeserbrevet kapittel 4. Paulus begynner med å skrive det her. Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Og der er kjempesentralt. Paulus snakker om nåde. Det er nåde vi snakker om i dag. Nåde er på en måte et begrep vi ofte bruker i en posisjonell status. Vi snakker om at nåden har gjort meg ren, jeg er rettferdig, jeg er blitt vasket ren, og jeg er syndfri, og jeg er foran Guds ansikt, så er jeg helt uten feil. Det er en posisjonell forståelse av nåde. Men nåde er også et funksjonelt aspekt. Ved at nåde er på en måte Guds kraft som gjør noe i oss. Nåden den utruster oss og muliggjør ting for oss som ikke ellers kan gjøre selv. Og det er den formen for nåde Paulus snakker om her. At vi får lov til å ta imot nåde av Gud, slik at vi kan gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Vers 8. Derfor heter det, han steg opp i det høye og bortførte fanger. Til menneskene ga han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Vi snakker om Jesus. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Det er en spennende tekst. Og dere fantastiske, flotte mennesker, dere skjønner jo alt med en gang, men når jeg leser den teksten, så får jeg masse spørsmål. Hvorfor snakker de om at de har steget opp og steget ned, og hva i alle dager er greia her? Og hvorfor er det noen som blir kalt til det? Og hvorfor har det med oss? Og hva, her hele Kristi fylde, hva er det Paulus snakker om? Og jeg har lyst til at vi skal gå litt sakte gjennom det her sammen, og prøve å finne noen svar, prøve å forstå teksten på en god måte. Og det første jeg har lyst til å si er at når vi snakker om Efeserbrevet kapittel 4, så er det ofte sånn at vi snakker om nådegaver, og vi bruker nådegavebegrepet. Men jeg tror at i Paulus' metode så er det to forskjellige ting. Det er et skille mellom nådegaver og disse gavene som han snakker om i dette kapittelet. Og det ser vi på flere måter. Det første er på en måte, hvem er giveren av disse gavene? Paulus er veldig tydelig i 1. Korinterbrev kapittel 12 at det er den hellige ånd som gir nådegavene, slik han ønsker. Mens her så er det gaver som er gitt av Kristus, av Jesus. Mottakerne er også annerledes. Nådegavene de blir gitt til enkeltpersoner, de får lov til å ta imot. Mens disse gavene de blir tatt imot av menigheten, av kirka. Utbredelsen altså litt annerledes. Nådegavene, der leser vi i 1. Peter at alle har tatt imot noe. Og vi blir alle utfordret og dyttet til å søke etter flere. Mens disse gavene her er det snakk om noen. Noen er blitt satt. Det som blir gitt er også annerledes. Nådegaven er jo det som blir gitt, mens her er det personer som blir gitt. Og så kan du gå enda mer sånn i detalj på grammatikken og se at nådegavene her snakker om evner, mens her er det egentlig snakk om roller eller kanskje utrustninger eller en tjeneste. Og selve ordet på gresk også er helt annerledes. Så hvis vi ikke snakker om nådegaver, hva er det vi egentlig snakker om da? Og hva er egentlig hensikten med disse gavene? Og jeg tror den største hensikten med disse gavene som Paulus snakker om, det er faktisk å representere Gud. Vi som følger etter Jesus, vi er kalt til å representere Gud for folka rundt oss og verden rundt oss. Kirka er kalt til å representere Gud, vise verden hvem han er. Og ikke bare vise, men også fortsette det oppdraget som Jesus begynte på. Det er sånn at Jesus, han levde ut alle disse fem gavene i livet sitt. Han levde det ut, han kom med alle disse evnene. Og vi er også kalt til å representere Gud. Og Bibelen bruker masse forskjellige ord på å forklare det. Ikke sant? Vi er et kongelig presteskap, vi er ambassadører, vi er et tempel, vi er Kristi kropp, som kanskje er det tydeligste begrepet. Så vi er kalt til å representere Gud. Og derfor så trenger vi hele spektret her, vi trenger alle disse fem, at de blir synlige og virksomme for at vi faktisk kan representere Gud. Når Paulus snakker om at vi som kirka med stor K, hele den verdensvide kirka, er Jesu kropp, så er det ikke bare fordi vi får lov til å være koblet på Jesus, og han er hodet og gir oss liv, men det er også fordi vi legemliggjør Jesus til verden rundt oss. Hvis noen lurer på hvordan er Jesus egentlig, hvordan ser han ut, hva gjør han, hvordan er han mot meg, så er det beste og tydeligste eksempelet å møte med en kristen, med en etterfølger av Jesus, som kan faktisk illustrere hva Jesus ville gjort. Så disse gavene, det at de er i funksjon, det er helt essensielt for kirka. Ikke sant? Vi kan, i sommer så var jeg på et seminar hvor Eivind lander og tullet med at du kan prøve å ta bort en av disse fem delene av Jesus når du leser Bibelen. Så slå opp i Matteusevangeliet og begynne å lese om Jesus, men liksom fjern den evangelistiske delen av Jesus. At han ikke gikk ut og begynte å forsyne. Liksom. Da får du jo en helt annen Jesus, ikke sant? Eller hvordan hadde møte med kvinnen ved brønnen i Johannes vært hvis Jesus ikke hadde den profetiske delen av seg? Da hadde det en ganske traust samtale, mest sannsynlig, ikke sant? Vi kan ikke fjerne en av disse delene av Jesus. Og det er det samme med oss som fellesskap. Hvis vi fjerner en av disse delene av oss og vårt fellesskap, så er vi også dysfunksjonelle, eller vi klarer ikke å vise fram hvem Gud faktisk er. I tillegg så sier teksten noe veldig klart om hva hensikten med disse gavene er. Vi kan lese det sammen i vers 12. Det står at disse gavene er gitt for å utruste de hellige til tjeneste. Og hvem er de hellige? Finnes det noen hellige her inne i dag? Det er oss alle sammen, ikke sant? Ikke hellige av vår egen hjerne, men hellige ved det Jesus har gjort for oss. Men det er faktisk på grunn av oss at disse gavene blitt. Vi skal bli opplært, vi skal bli utrustet, vi skal få lov til å ta imot noe og bli klargjort til tjeneste. Ofte så snakker vi liksom masse om disse fem og tjenesten dem, men egentlig så burde vi snakke mer om oss og tjenesten vår, og det vi er kalt til å gjøre. Står det videre at at Kristi kropp skal bygges opp. Hele Kristi kropp skal bygges opp. På gresk så er det oikodomeo, det er et byggteknisk språk. Du kan liksom se for deg en bygning hvor noen liksom legger en stein opp på stein, og så bygges det opp til å bli noe. Vi skal bygges opp til å bli noe. Det står også at dette er for å få enhet i troa. Ikke strid, ikke splittelser, ikke grupperinger, men enhet. Og enhet, det handler om at vi faktisk kommer sammen og klarer å løfte fram det som er sentralt og viktig, og ikke bry oss alt for mye om de tingene som er perifert og mindre viktige. Det står at vi skal få kjennskap til ham. Så gjennom disse gavene skal vi bli bedre kjent med Jesus, og se han tydeligere enn det vi ellers ville gjort. Og i vers 13 skal vi også bli modne mennesker, som er fullvoksne. Det høres jo flott ut, tror jeg. Være moden, fullvoksen. Paulus bruker veldig ofte sånn oppdragelsesspråk, som om han er foreldre. Liksom. Det står litt senere, ikke sant? Vi skal ikke være umyndige småbarn. kan vi jo velge, vil vi helst være umyndige småbarn, eller skal vi være fullvoksne, modne mennesker? For alle oss som har småbarn hjemme, så vet vi jo måtte svare på det, ikke sant? Det er mye bedre å være et fullvoksent, modent menneske. Og så til slutt, at vi skal få lov til å ha hele Kristi fylde. Og det er vanskelig å måtte vite helt sikkert hva betyr akkurat det, å ha hele Kristi fylde. Men det er snakk om en eller annen form for helhet og kompletthet, som vi ellers ikke klarer å ta imot. Dette er noe av hensikten med disse gavene. Og så, for alle som kjenner meg, så vet dere at jeg er en mann som liker detaljer. Når jeg lagde kaffe til meg selv til morgenen i dag, så brukte jeg bønner som er bærtørka fra Etiopia. Vannet var på ca. 92 grader. 20 gram bønner, 330 gram vann, 45 sekunders blomstringsperiode, og så tre hellinger til etterpå. Så blir det ganske bra. Og det er noen her som skjønner hva jeg snakker om, ikke sant? Men jeg tror detaljene kan være viktige, og spesielt når vi kommer til, når det kommer til Bibelen, så tror jeg det er noe som ligger i detaljene. Når vi underviser på bibelskolen, så sier vi liksom at hvis du ser tilbake til når du gikk på barneskolen eller mellomtrinnene, og så hadde du en person av det andre kjønn som du likte spesielt godt, og så kanskje noen her sendte sånne brev til hverandre, noe som gjorde det? Skrev noen sånne kjærlighetsbrev, ja. Når du tar imot et sånt kjærlighetsbrev fra en person som du har et litt godt øye til, så grunner du jo skikkelig på teksten. Hva mener de med å skrive det ordet? Hva betyr det? Det er positivt at de valgte det ordet, ikke det ordet, ikke sant? Og jeg tror Bibelen er Guds ord til oss, inspirert av den hellige ånd, skrevet av mennesker, men med Guds hjelp. Og det er jo på en måte Guds kjærlighetsbrev til oss. Jeg tror vi også når vi leser Bibelen, ikke bare skal lese det veldig kjapt og tenke, ja, det var flott og skjønte noe av det, men vi skal grunne på det. Vi skal snu på hvert ord. Hva betyr dette? Så det har jeg lyst til å gjøre sammen med dere nå. Jeg har lyst til å se litt nærmere på dette Paulus snakker om helt i begynnelsen av vers 8. Hvor Paulus sier at han steg opp i det høye, og han bortførte fanger, og til menneskene ga han gaver. Hva i alle dager er det Paulus snakker om? Det som skjer her er at Paulus han siterer ganske enkelt Salme 68. Salme 68. Og det er sånn, når vi leser Bibelen, så er det ikke bare liksom selve ordene som blir sitert som er viktig, men det er også selve stedet som blir sitert som er viktig. Et eksempel på det som mange kjenner til er jo når Jesus henger på korset, så sier han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og han sier ikke det bare fordi han kjenner på vekten av all verdens synd, og han kjenner på skammen, og han kjenner på ensomheten. Men han refererer jo også til Salme 22. Og Salme 22 er jo nesten en sånn kommentar på selve korset og det som skjer der. Og som til slutt ender med at Gud seirer. Det er jo hele Salme 22 Jesus prøver å vekke til livet i de som hører sitatet. Og det er det samme her også i Efeserne 4. Når Paulus snakker om denne som steg opp og bortførte fanger og ga gaver, så er det ikke kun disse tre setningene, men det er hele Salme 68 som Paulus prøver å vekke til minne i de som hører på. I Salme 68 så er det faktisk vers 19 som Paulus siterer. Der står det, du steg opp i det høye, du bortførte fanger, du tok gaver blant mennesker, også opprørere, så du kunne bo der, Herre og Gud. Så vi hører umiddelbart det handler noe om å bo og være til stede. Og Salme 68 skal jeg gjøre litt enkelt og kjapt, altså vi ikke bruker alt for mye tid her liksom. Men det er en salme som snakker om en krigføring, og hvordan Gud har seiret for sitt folk, hvordan Jahve har vunnet. Han har vunnet, og så tar han fanger. Det er en måte helt vanlig sånn standard prosedyr i antikken, at når du vinner en kamp, så tar du fanger, og så kan du bygge tempelet ditt etterpå. Liksom. Da trenger man tempeloffringer eller gaver for å kunne bygge tempelet, liksom, sånn rent materialistisk. Og så kan Gud bo der. Og i Salme 68, det som er spennende her, er at det er ikke bare en fortelling om det som har skjedd. Ja, Gud har seiret, han har tatt gaver, og han har bygd et tempel, og det er flott, liksom. Men det ligger også en forventning om at det skal skje på nytt, på en ny måte, som er enda større, enda viktigere. Det vi ofte kaller for en eskatologisk forventning. Det kommer til å skje igjen, men på en ny måte. Og jeg tror det her peker frem mot Jesus. Det peker frem mot Jesus. Det er det man i teologien kaller man det for en typologisk lesning, hvor vi skjønner at ja, det her er ekte, det er virkelig det som har skjedd, men samtidig så peker det frem mot Jesus. Litt på samme måte som at Israels folk i sitt vandring ut av Egypt, det skjedde jo på ekte, men likevel så er det også et bilde på frelsen som vi får lov til å ta del i. Så denne salmen peker frem mot Jesus, frem mot seieren på korset, frem mot hvordan Jesus har overvunnet sine fiender og våre fiender, frem mot hvordan Jesus har blitt reist opp fra de døde og er en evig seierherre, frem til at han har steget opp tilbake til far, og at han er over alt og alle og har all verdens autoritet. Og fra den plassen så er det han som gir gaver for at tempelet skal bygges opp. Så når Paulus siterer salme 68, så er det faktisk for å prøve å vekke til livet dette bildet om at åja, det er et tempel som skal bygges. Ikke en fysisk bygning som står i Jerusalem, men et evig tempel som skal bygges. Og dette evige tempelet, det er jo oss. Det er kirka, det er menneskene. Det er vi som skal bli bygd opp. Og implikasjonen er at det er jo Jesus som er ansvarlig. Det er Jesus som gir gavene. Det er Jesus som ønsker å bygge tempelet. Og det er jo helt... Bibelen er kjempetydelig på det mange steder. I 1. Korinterbrev så står det om at Jesus er grunnmuren til kirka. I en byggtekniske termer. Han er grunnmuren. Han er hodet, står det i Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Og Jesus sier jo selv i Matteus 16 at det er han som vil bygge kirken. Så Jesus ønsker å bygge sitt tempel, sitt folk. Det er oss. Det er ikke en bygning, det er ikke en organisasjon, men det er oss som er mennesker som skal bli bygd opp. Og det høres jo veldig likt ut som det vi leste kjapt fra kapittel 2 tidligere, ikke sant? At vi er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. At han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham så blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Det er det jeg snakker om her. At vi alle skal bygges opp til å bli dette evige stedet hvor Gud får lov til å være til stede. Og så er det sånn at når Paulus skriver om disse gavene, så avgrenser han det litt grann. Han sier at Kristus har gitt noen til å være det, og noen til å være det. Og vi finner også det samme i slutten av 1. Korinterbrev, kapittel 12, i vers 29, så spør Paulus veldig retorisk, er alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Og svaret er på en måte, nei, det er jo ikke alle som er det. Så hvem er egentlig disse folka? Det er ikke sånn at du kan våkne opp en dag og på en måte si til deg selv at, ja, nei, jeg føler jo på en måte at jeg er litt sånn apostel, da. Du kan ikke være i en måte selvutnevne deg selv, men det er gitt av Jesus, ikke sant? Så vi finner disse menneskene ved å faktisk høre fra Gud. Hvem er det du har satt blant oss, Jesus? Og så trenger man at menigheten rundt anerkjenner det, slik at det ikke blir noe vi finner på selv. Og jeg tror denne biten her, at det kan være litt vanskelig for oss nordmenn å svelge, at det finnes mennesker som har fått en spesiell rolle og en spesiell oppgave. Vi nordmenn er på en måte det flateste landet, det mest egalitære landet som finnes. Det finnes masse som ledelsesforskning på hvor flate nordmenn er. Vi liker liksom ikke at folk skal ha ting over oss eller andre roller, liksom. Vi synes jo det var kjempeflott når Kong Olav satt på trikken, ikke sant? Det er jo fantastisk. Vi liker liksom at vi er alle det samme. Det er litt sånn utfordrende. Men jeg tror det er litt menneskelig å bare bli opptatt av disse titlene, for jeg tror ikke det egentlig er poenget med denne teksten. Poenget er ikke på en måte, hvem er hva og hvem er ikke hva. Poenget er faktisk funksjonen her. Poenget er faktisk hensikten. Poenget er faktisk at tempelet skal bygges opp. Poenget er jo denne nåden som Gud ønsker å forløse. Det er det vi må henge oss opp i. At vi får lov til å ta imot nåde. Så hvis vi skal være litt mer praktiske, hva i alle dager skal vi få ut av det her? Liksom? Flott at du snakker om salme 68, Øyvind, det var fantastisk, men hva skal jeg gjøre med det her? Hva skal vi gjøre? Og jeg tror vi finner et viktig prinsipp i møte med det her i Matteus kapittel 10. I Matteus kapittel 10 så har Jesus akkurat sendt ut sine 12 disipler for aller første gang. Og så sier han noen flotte ord om forfølgelse, og så sier han noen flotte ord om bekjennelse, og så sier han noen ord om etterfølgelse. Og så sier han noe som jeg har lyst til at de skal lese, og det står i Matteus 10, 41. Han sier at den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal få en profets lønn. På gresk så står det rett og slett, den som tar imot en profet i navnet til profet. Altså hvis du ser en person og anerkjenner den personen som det han faktisk er, så får du lov til å ta imot lønn. Du får lov til å ta imot noe. Og jeg tror det handler om at når vi anerkjenner, vi faktisk ser det Gud har lagt ned i et annet menneske, får vi lov til å ta imot noe av det selv. Fordi målet igjen, ikke sant, er jo at alle sammen vokser. Alle sammen får lov til å ta imot nåde og evne, og at vi alle blir mer lik Jesus. Igjen, alle disse fem tjenestene de oppsummeres i Jesus. Og vi får lov til å ta imot nåde fra alle disse fem tjenestene. Vi er ikke alle apostler, men vi skal alle være apostoliske. Vi er ikke alle profeter, men vi får alle lov til å være profetiske. Vi er ikke alle evangelister, men vi får alle lov til å være evangelistiske, og så videre. Det handler ganske enkelt om at dette er Jesus sine gaver til oss, og vi får lov til å ta imot nåde fra ham. Og som alltid med Gud, så velger han liksom på en eller annen morsom grunn å bruke mennesker. Det kunne jo vært liksom bare unngått menneskegreier. Man kan ikke bare komme til Jesus og ta imot fra ham. Liksom. Det er mye lettere. Men så velger Jesus på nytt å bruke mennesker. Sette mennesker blant oss. Og lede oss til hverandre. Så min jobb blir på en måte å stille meg selv opp på en måte hvor jeg får lov til å ta imot fra Gud via andre mennesker. Fordi å være en apostel, det handler om å være en utsending. Det er sendt fra Gud. Det er egentlig et ord som kommer fra gresk, og som ble brukt i den nordlige provinsen i Fønika, men Romerriket også tok den aposteltermen til seg og brukte den om alle de som var sendt ut for å lage nye kolonier. Og på en måte så er det ganske treffende for oss. Vi er alle sendt ut fra Gud for å etablere Guds rike her på jord. Så vi er kanskje ikke alle sendt ut for å være apostler, men vi skal alle få lov til å være med og være utsendt av Gud og bygge Guds rike rundt oss, ikke sant? Vi er kanskje ikke alle ment å være profeter, men vi skal alle få lov til å bruke tid i bønn og lytte og faktisk dele det Gud sier og det vi opplever at han gjør. Vi er jo ikke alle sendt å være evangelister, men det er jo ingen tvil om at alle er blitt kalt vitner. Vi skal alle gå ut og fortelle om Jesus til andre mennesker. Vi er alle heller ikke hyrder, men vi er jo alle absolutt kalt til å bry oss om hverandre, møte hverandre med et pastoralt hjerte, lytte, vise omsorg og kjærlighet til hverandre. Og vi er heller ikke kanskje kalt å være lærere alle sammen, men vi er alle kalt til å dele Guds ord med hverandre, rettlede og oppmuntre hverandre. Så min jobb, det blir på en måte å anerkjenne og se og legge merke til det Gud har gitt andre mennesker, de utrustningene, de gavene, de evnene som Gud har gitt mennesker, og så ta imot og innse at ja, for meg også er det nåde til å gjøre alle disse tingene. Og jeg har tenkt på at det er litt sånn. Det er mange her som liker å gå ut på tur, ikke sant? Sikkert noen som har vært på fjelltur i sommer. Og når det er oppe i norske fjellheimen, så er det deilig å drikke litt friskt fjellvann, hvis man ser det renne forbi, ikke sant? Men det er jo veldig få av oss som er sånn veldig sånn, ja, men jeg drikker ikke fra en bekk, jeg skal bare ha det fra elv. Nei, innsjø går ikke for meg, jeg skal bare ha det fra en bekk som er minst 1,5 meter vid, og så går det greit, liksom. Vi bryr oss ikke om hva slags, om det er bekk, er det elv, er det innsjø, så faller det frisk vann, så drikker vi det, ikke sant? Jeg tror det er liksom, vi burde ha litt samme innstilling til det her også. Det er ikke så farlig om denne personen er den tittelen, eller ikke er den tittelen, eller om denne personen har tatt imot fra en person, eller hvordan det henger sammen. Det er ikke det aller viktigste. Det viktigste er, tar vi imot nåden? Tar vi imot nåden, den som er der, slik at vi får lov til å vokse? Jeg tror at jo mer vi klarer å gjenkjenne og forløse disse gavene i hverandre, jo mer så ser vi det. Jo mer så kommer vi også selv i funksjon med våre gaver. Jo mer blir vi alle velsignet av Guds nåde gjennom hverandre. Og jo mer blir Guds rike faktisk forløst midt iblant oss. Og jeg tror det ærer Gud. Det ærer Gud når vi faktisk setter ord på og ser de tingene som Gud har lagt ned i hverandre. Hvis det virkelig er Kristus sine gaver, hvis det er Jesus som har lagt ned noe i menneskene rundt oss, så er vi jo faktisk Jesus ved å si det, og se det, og legge merke til det. Jeg har vært på besøk i mange kirker opp gjennom mine mange år. Og innimellom så er det sånn at du kommer inn i et kirkefellesskap, og så merker du at her er det virkelig mange som bærer på noe spesielt. Liksom. Jeg husker jeg var på besøk i en menighet hvor liksom, det virket som alle inni menigheten bare satt på sånn utrolig bibelkunnskap, og de hadde alltid et bibelord på lur, og uansett hva som skjedde i livet ditt, så hadde de liksom et perfekt vers som bare traff rett til hjertet. Og jeg tror det handler om at i den menigheten så hadde de faktisk klart å legge merke til denne gaven og tatt imot denne nåden. Og så blir det forløst til hele fellesskapet. Jeg har vært på besøk i en annen menighet hvor det virket som liksom alle menneskene bare kunne profetere. Jeg husker jeg fikk et veldig viktig profetisk ord for mitt liv, bare av noen som sto og ønsket velkommen i døråpningen, liksom. Jeg tror det handler om at noen hadde klart å begynne å legge merke til denne gaven som Gud har gitt, og så ble nåden forløst til alle. Jeg tror det det som burde motivere oss. Tenk om vi også kan være et fellesskap hvor ja, vi jo alle ute og vitner om Jesus. Vi alle profetiske. Vi alle som utsendt av Gud og vi ser det for oss. Vi alle på en klarer til å oppmuntre og lede hverandre med Guds ord. Og vi alle til stede og lytter med og viser omsorg til hverandre. Tenk et sånn fantastisk fellesskap som virkelig ligner Jesus, gjør du ikke? Men jeg tror nøkkelen ligger i det å faktisk å anerkjenne hverandre. Og si, ja, jeg ser det her i deg. Og jeg tror det handler kanskje først og fremst om hjertet vårt. Vi som mennesker, det er lett å finne feil med hverandre. Ikke sant? Det er mange feil med meg. Av og til kan vi bli litt sånn opphengt i disse feilene, og da er det vanskelig å ta imot. Men jeg tror hvis vi klarer å se forbi det, og faktisk se, ja, jeg ser at du er jo en person som har tatt imot dette fra Gud. Det er jo fantastisk. Så tror jeg, jo mer du klarer å åpne hjertet og se på den måten, så vil du også få lov til å ta imot selv. Det er jo ikke naturlig, det gir ikke mening, men det er en åndelig realitet. Det er slik Gud ønsker å forløse nåde. Så til å avslutte i dag, så har jeg lyst til å be om at vi sammen får lov til å se hverandre på den måten som Gud ser oss. At våre øyne blir åpnet til å faktisk se det Gud har lagt ned i hverandre, slik at vi kan ta imot nåde fra Gud via mennesker til å gjøre de tingene som Gud har kalt oss til å gjøre. Slik at vi som fellesskap og som enkeltindivider kan gå ut og representere Gud og vise hele verden hvem er egentlig Jesus. Hvis du har lyst til å være med på det, så kan du få lov til å reise deg opp. Så ber vi sammen. Jesus, jeg takker deg. Jeg takker deg, Jesus, for at du har gitt oss dine gaver. At du legger ned din nåde i oss, og vi får lov til å ta imot, Herre, fra deg. Men jeg ber, Herre Jesus, må du åpne øynene våre akkurat nå. Må du åpne hjertene våre, Herre, til å se og legge merke til det du har gitt alle de folka rundt oss. Gud, vi ønsker å ta imot din nåde. Vi vet at ingen av oss i oss selv er har evnen til å representere eller vise verden hvem du er, Jesus. Men ved din nåde, Herre, så kan vi gjøre det. Så Herre Jesus, jeg ber akkurat nå, må du forløse din nåde i oss. Hjelp oss til å se det du har gitt hverandre. Hjelp oss til å anerkjenne, sette ord og verdi på det, Gud. Slik at du kan bygge oss opp, Herre. Jesus, jeg takker deg for at det er du som holder oss sammen. Det er du som gjør at vi vokser. Og at du har kalt oss, Jesus, til å være ditt tempel. Hvor du får lov til å være og bo. Takk for at vi blir bygd opp til å være en bolig for deg, Gud. Herre, vi ber, må du komme og fylle dette rommet med din ånd. Takk for at du ønsker å bo hos oss. I vår midte. Og takk, Jesus, for at du har kalt oss og kaller oss til å være en del av dette, Jesus. Du som fint kunne gjort det på egen hånd. Du har valgt å bruke oss, Jesus. Så Herre, vi ønsker bare å ta imot fra deg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja, Jesus. Og kanskje når vi ber, så er det enkeltpersoner som du kanskje blir minnet på. Jeg føler to forskjellige ting. Jeg føler at Gud kanskje minner deg på en person som du får lov til å legge deg inntil. En person du får lov til å bruke tid med, bare for å ta imot fra Gud. Og så kan det være at Gud minner deg på en person som du ikke liker veldig mye. Og kanskje du kan få lov til å bruke et øyeblikk til bare si at du ønsker å se bort eller forbi de tingene som er vanskelig, slik at du kan ta imot det Gud har gitt og forløst. Ja, Hellige Ånd, takk for at du minner oss på mennesker akkurat nå. Jesus, vi ber, forløs din nåde. Din kraft som muliggjør og som utruster oss, Gud. Til å gjøre det vi ellers ikke kan gjøre. Herre, vi ønsker å ta imot fra deg, Herre Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja, vi ber igjen, Herre, må du åpne opp øynene våre, må du åpne opp hjertene våre, slik at vi kan ta imot, Herre, fra deg. Ofte så kommer det på en måte de litt rare stedene, Gud. Kanskje kommer det fra en vinkel eller et område vi ikke forventer, Gud. Men hjelp oss til å være åpne, Herre, så vi kan ta imot fra deg. Ja, Jesus. Ja, Jesus, vi sier ja og takk og amen til det du ønsker å gjøre midt iblant oss, Herre. I Jesu mektige navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no, eller så er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.